A young father.
Baba kijana hivi juzi alijulishwa kuhusu kufa kwa mwalimu wake wa ajabu wa darasa la pili. Kwa ukumbusho wake aliandika, kati ya hisia zote na matukio ninayokumbuka, hisia ninayohisi zaidi katika mawazo yangu ni faraja. Pengine alinifundisha tahajia, sarafu na hesabu, lakini muhimu zaidi alinifundisha kupenda kuwa mtoto. Katika darasa lake, ilikuwa sawa kutamka neno visivyo. Tutarekebisha, alisema. Ilikuwa sawa kumwaga au kurarua au kupaka. Tutarekebisha na kusafisha, angejibu. Ilikuwa sawa kujaribu, sawa kunyosha, sawa kuota ndoto na sawa kufurahia zile raha zinazotokana na mambo yasiyofaa ambayo watoto pekee hupata kusisimua. Mojawapo ya ushawishi mkubwa mtu anaweza kupata katika dunia hii ni kumshawishi mtoto. Imani ya watoto na kujidhamini inajengwa mapema katika maisha yao. Kila mtu anayesikia na uwezo kuongeza matumaini ya mtoto na kuongeza imani ya mtoto kwa Baba wa mbinguni na Yesu Kristo kupitia kwa maneno anayosema. Katika Yeremia sura ya 5 tunasoma, na sasa wanangu, kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu. Haya ndiyo maneno ambayo Helaman alifundisha wanawe, na tunasoma, na walikumbuka maneno yake, na walienda mbele kuwafundisha neno la Mungu miongoni mwa watu wote. Ingawa wana wa Helaman waliteswa na kuwekwa gerezani, yale maneno waliosikia kamwe hawakuyasahau. Walilindwa na kuzingirwa na nguzo za moto, kisha sauti ilikuja ikisema kwa watekaji wao, tubuni na msijaribu tena kuangamiza watumishi wangu. Haikuwa sauti ya radi wala sauti kubwa ya kuwachanganya, lakini tazama, ilikuwa sauti tulivu kama mnong'ono na ilipenya hata moyoni mwao. Tunaweza kujifunza kutoka kwa ile sauti ya kutoka mbinguni. Haikuwa kubwa au yenye kukemea au kudhalilisha, ilikuwa sauti tulivu yenye mwelekezo imara na kuleta matumaini. Tunavyozungumzia watoto wetu na maneno tunayotumia yanaweza kuwahimiza na kuwainua na kuimarisha imani yao ya kukaa kwenye njia ya kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Wanakuja duniani tayari kusikiliza. Mfano wa mtoto kusikiliza ilitokea katika duka la vitambaa. Duka lilifurika na wanunuzi ilipokuwa dhahiri kwamba mama alikuwa na mshtuko kwa sababu alikuwa amempoteza mtoto wake mdogo. Mara ya kwanza alikuwa akimuita jina lake, Kona, alisema kwa haraka akitembea dukani. Muda ulivyopita, sauti yake iliongezeka na kujawa na wasiwasi zaidi. Mara maafisa wa usalama walijulisha na kila mtu dukani alihusika katika kumtafuta huyu mtoto. Dakika kadhaa zilipita bila mafanikio. Mamake Kona inavyoeleweka alikuwa na wasiwasi zaidi na ilikuwa akiita jina yake kwa haraka tena na tena. Mnunuzi mmoja baada ya kusema maombi kimya, alikuwa na mawazo kwamba pengine Kona alikuwa dukani na pengine aliogopa alivyosikia sauti mamake akiita sauti yake kwa kilio. Alishiriki hili kwa mwanamke mwingine aliyekuwa dukani na haraka wakatengeneza mpango huu. Pamoja wakaanza kutembea kati ya meza za vitambaa kimya wakirudia maneno haya, Kona, kama unaweza kusikia sauti yangu, sema niko hapa. Walipotembea polepole kuelekea nyuma ya duka, wakirudia maneno hayo, hakika walisikia sauti ya uoga na laini ikisema, niko hapa. Kona alikuwa amejificha katikati ya mipindo ya vitambaa chini ya meza. Ilikuwa sauti tulivu iliyomtia moyo Kona kujibu. Omba ili kujua mahitaji ya mtoto. Tukiomba ili kujua mahitaji ya mtoto, maneno yale tunayosema yanaweza kuwa na uwezo wa kufika moyoni mwake. Juhudi zetu zinatukuzwa na tunapotafuta mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Bwana alisema, yasemeni mawazo nitakayoweka moyoni mwenu. Kwani nitawapa katika saa ile ile, katika wakati ule ule mtakachosema. Kwa bahati mbaya, usumbufu wa ulimwengu huu unaweza kuzuia watoto wengi kusikia maneno ya kutia moyo ambayo yanaweza kubadilisha mtazamo wao. Daktari Neil Hofson, ambaye anaongoza kituo cha UCLA cha watoto, familia na jamii, anataja wazazi kupuuza kilicho muhimu bila kukusudia. Utafiti mmoja uliongezea mtoto wa miezi 18. Mtoto wao alionekana kuwa na furaha hai na mwenye shughuli kufurahia wakati pamoja na wazazi wake. Baba alianza kusoma ujumbe za simu wakati mtoto alijitahidi kupata usikivu wake kwa kutupa mabaki ya pizza. Kisha baba akajishirikisha naye, akamtazama mtoto wake na kucheza naye. Kisha baba akaanza kuangalia video kwenye simu yake na mtoto hadi mkewe aliporudi. Katika hali zote mbili, Daktari Hofson aliona uzimaji mwanga wa ndani ya mtoto, upungufu wa uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Jibu kwa maombi yetu ya jinsi ya kukabidhi mahitaji ya mtoto wetu inaweza kuwa ni kujitenga na matumizi ya vyombo vya teknolojia. Wakati mzuri wa kuzungumza na mtoto wetu hupotea tunapojawa na usumbufu. Mbona tusichague muda kila siku wa kujitenga na teknolojia na kuunganika na kila mmoja? Kwa urahisi, zima kila kitu. Unapofanya hivi, nyumba yako inaweza kuonekana kimya mara kwa ya kwanza. Hata unaweza kushindwa yale ya kufanya au kusema. Kisha, unapowapa watoto wako usikivu wako kikamilifu, mazungumzo yataanza na utaweza kufurahia kusikiliza kila mmoja. Tunaweza pia kuwashawishi watoto wetu kupitia maneno tunayoandika juu yao. Nefi anaandika, tunajitahidi kuandika kuwashawishi watoto wetu kumwamini Kristo na kupatanishwa na Mungu. Rais Thomas S. Monson alishiriki tukio la J. Hess, rubani aliyeangushwa kwa risasi kaskazini mwa Vietnam mnamo mwaka 1960. Kwa miaka miwili, familia yake haikujua kama alikuwa hai au amekufa. Watekaji wake mjini Hanoi hatimaye walimruhusu kuandika nyumbani, lakini wakampa aandike ujumbe chini ya maneno 25. Rais Monson anauliza, ni nini ambacho wewe na mimi tunaweza kwa familia zetu ikiwa tulikuwa katika hali hiyo? Akitaka kutoa kitu ambacho familia yake itatambua imetoka kwake, na pia katika kuwapa shauri yenye dhamani, ndugu Hess aliandika maneno yafuatayo. Mambo haya ni muhimu: ndoa ya hekalu, utume, chuo, sukumeni mbele, wekeni malengo, andikeni historia, chukueni picha mara mbili kwa mwaka. Ni maneno gani ungeandika kwa watoto wako ikiwa ulikuwa na maneno 25 au kidogo? Baba kijana niliyezungumzia hapo awali aliandika kuhusu kumbukumbu yake ya mwalimu wake wa darasa la pili. Sasa analea binti mdogo mrembo. Anahisi uaminifu wa mbingu uliowekwa juu yake. Anapokuwa, maisha yake atakuwaje? Atasema nini ambacho kitazama moyoni mwake? Ni maneno gani atakayomhimiza kumuinua na kumsaidia kubaki katika njia? Je, kutakuwa na tofauti ikiwa atachukua wakati na kunong'oneza, wewe ni mtoto wa Mungu? Je, atakumbuka siku nyingine kwamba babake mara nyingi alisema maneno haya, napenda kila kitu juu yako? Si hayo ndiyo Baba ya mbinguni alikuwa akisema kwa mwanaye na kwetu sote wakati alisema, huyu ni mwanangu mpendwa? Na kisha akaongeza, ninaye pendezwa naye. Natumaini maneno tunayo yasema na kuandika kwa watoto wetu yataonyesha upendo ambao Baba yetu wa mbinguni anao kwa mwanae Yesu Kristo na kwetu sisi. Na kisha tuweze kukimya na kusikiliza, kwa sababu mtoto ana uwezo wa kuzungumza mambo makubwa na ya ajabu na kujibu. Nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.